I dag, eller det sidste døgn, siden i går kl. 19.23, så er der på verdensplan omkring 164.000 mennesker, der har mistet livet. Sådan statistisk set, så dør der hver dag omkring 164.380 mennesker rundt omkring i verden. En familie, der har mistet en enlig ældre mand, som er død uden nogen omkring ham. Mennesker, der er faldet i krig. Katastrofer eller ulykker, der har ramt. På forskellige måder, så er der mennesker, som ikke er mere. På forskellige måder, så ser vi, hvordan det, man kunne kalde arven fra Adam, betyder, at mennesker mærker syndens konsekvenser i deres liv og deres hverdag. Den første bog i vores Bibel, der læser vi om, hvordan synden kom ind i verden. Og det har nogle konsekvenser. Der bliver nævnt møje og besvær. Det skal være bøvlet at være menneske. I kapitel 6 i første Mosebog, der står der, at menneskets tilbøjelighed er ond. Og i kapitel 3, i slutningen af kapitel 3, vers 23-24, der står der, at Gud han jager Adam og Eva ud af Edens have. Der bliver adskillelse. Gud havde sagt, at de skulle dø, og det at dø, sådan i bibelsk forstand, det betyder adskillelse. At der bliver afstand mellem Gud og mennesker. Og det er egentlig det, der ligger i det, at døden kommer ind i verden. Der bliver afstand, der bliver adskillelse mellem Gud og mennesker. Og dermed så er scenen egentlig sat for resten af vores Bibel, for resten af den bibelske historie. Adskillelsen er sket, og der skal ske noget for, at vi som mennesker kan komme tilbage til Gud. Og heldigvis så er det jo sådan, at i samme kapitel, hvor syndefaldet sker, der møder vi første gang, at Gud han giver et løfte. Han lover, at kvindens afkom skal knuse slangens hoved. Kvindens afkom skal knuse slangens hoved. Det er det første løfte. Og når vi skal tale om Guds trofasthed, så vil jeg gerne tage udgangspunkt i det løfte. Og så se på, hvordan det, som på forskellige måder i Gammeltestamentets historie, så fuldstændig umuligt ud, det blev alligevel udført af Gud. Vi mødte Jakob i indledningen, og lidt før Jakob, så er der en anden af de tre patriarker, som hedder Abraham. Vi kalder Abraham, Isak og Jakob for de tre patriarker i vores Bibel, fordi det er dem, der er fædre. Patriark betyder far, og de er stamfædre til Israels folk. I kapitel 12 i første Mosebog, der får Abraham og videre Gud, jeg vil velsigne dem, der velsigner dig. Den, der forbander dig, vil jeg forbande. Og så siger han til Abraham, i dig skal alle jordens slægter velsignes. Så det første løfte om, at kvindens afkom skal knuse slangens hoved, det bliver egentlig specificeret, at det er i Abrahams slægt, at der skal være en, som skal blive til velsignelse for hele jordens befolkning. Op igennem historien, når man læser i Gamle Testamentet, så synes jeg, at det flere gange har set ud til, at det løfte, Gud han gav, det er vanskeligt at opfylde. Og jeg vil nævne fire eksempler fra Gamle Testamentet, hvor jeg synes, at det menneskeligt set har set ud til, at det der løfte, Gud han gav, det bliver der vist ikke rigtigt til noget. Det første, det er det, der handler om Israels fangenskab i Egypten. Israelitterne tog jo egentlig selv dertil. Jakob tog dertil sammen med sine sønner, fordi der var hungersnød i Israel. Så skulle de have noget mad, og så rejste de af lidt forskellige omgange til Egypten, hvor de blev slaver igennem 400 år. De rejste ikke dertil for at blive slaver, men sådan endte det. Og når man som folk er slaver igennem 400 år, prøv at forestille jer det. 400 år. Det er ikke 4 år, eller 14 år, eller 40 år. Men det er 400 år. Det er lang tid. Det er jo så lang tid, som ingen af os kan rigtig forholde os til. Fordi det er mange slægter tilbage. Og i den periode, så tror jeg, der er nogen, der har tænkt, var der ikke noget med, at Gud han sagde, at han ville velsigne? At han ville velsigne vores folk? Men hvad sker der? Vi står jo her og tramper rundt i noget mudder for at lave mursten og for at bygge for farao og for at bygge for Egypten. Hvad var det nu? Hvad var det, Gud han lovede? Var der ikke noget med et løfte? Og jeg tror, det sådan menneskeligt set har set ud til, det sker jo ikke. Der sker jo ikke noget. Det næste, jeg vil lave, det er dommertiden. Israels folk bliver jo fri igen efter 400 år. Så bliver de, så rejser de rundt ude i ørkenen igennem 40 år. Og da de så kommer til Israels land, Så sker der jo det, at de fordeler sig rundt omkring i landet, og så kommer det, vi kalder dommertiden. Og i dommertiden, der blev der indsat nogle dommer, som på forskellige måder skulle holde orden og få ting til at fungere i Israel. Og bare sådan lige for at nævne det, så starter det faktisk ret godt med dommertiden, for der står i kapitel 1, vers 1 i dommerbogen, da Josua var død, spurgte israelitterne Gud, hvem af os skal først drage op og angribe kananæerne? Hvad er det vigtige her? Det er egentlig, at de spørger Gud til råds. De spørger Gud til råds, så de vil gerne være vejledt af Gud. Hvis man læser det sidste vers i dommerbogen, så står der sådan cirka det stik modsatte. Der står nemlig, at enhver, på den tid var der ingen konge i Israel, enhver gjorde, hvad han fandt for godt. Enhver gjorde, hvad han fandt for godt. Og bare lige for at tage nogle små nedslag i dommertiden, så står der i kapitel 3, vers 1. Passer det ikke for mig? Nej, det er kapitel 3, vers 7. Israelitterne gjorde, hvad der var ondt i Herrens øjne. De glemte Herren, deres Gud, og dyrkede baalerne og astarterne. De gør det, der er ondt i Herrens øjne. I kapitel 3, vers 12, hvor der er indsat en ny dommer, så står der, israelitterne gjorde på ny, hvad der var ondt i Herrens øjne. Kapitel 4, vers 1. Da Ehud var død, gjorde israelitterne på ny, hvad der var ondt i Herrens øjne. Og sådan fortsætter det faktisk rigtig, rigtig mange steder. I kapitel 6, hvor Gideon bliver kaldet til dommer, så står der, israelitterne gjorde, ja, hvad tror I? De gjorde, hvad der var ondt i Herrens øjne. Jeg tænker, det er en periode. Igen hvor det menneskeligt set ser ud til, at de forlader Gud. De spørger ikke Gud til råds, men de gør det modsatte af, hvad der er Guds vilje. Det tredje, jeg vil nævne, det er sådan helt fremme. Altså, dommertiden og det her, det er jo sådan omkring før eller lidt mere end 1000 år før Jesus bliver født ind i den her verden. Omkring år 587-86 stykker før Kristus, der sker der jo noget forfærdeligt for Israels folk. Fordi de bliver taget til fange, og så bliver de sådan ført i fangetransport, eller hvordan det har foregået. De er formentlig bare gået i virkeligheden fra Israels land og langt væk til Babylon. Og der er de i 70 år som slaver, som fanger i Babylon, ført væk, og som folk tror jeg, de har tænkt, hvad sker der? Hvad i alverden sker der? Og det er jo faktisk ind i den sammenhæng, at Jeremias profeterer, hvor han siger det kendte vers i kapitel 29, jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer. Planer om lykke og ikke om ulykke. Om at give jer en fremtid og et håb. Så på en eller anden måde, så bliver løftet til Abraham jo faktisk bekræftet der, igennem profeten Jeremias, som siger, jeg har ikke glemt jer. Jeg tænker faktisk stadigvæk gode tanker om jer. Men menneskeligt set, så har det set håbløst ud. Det er sådan, vi er sådan fra år 1600-1700 før Kristus, og så til år 1200 før Kristus, og så år 500-600 år før Kristus. Og så det sidste, jeg vil nævne, det er det fjerde, det er der, hvor Jesus faktisk er blevet født. Og det er der en, der finder ud af, og det bliver han gal over. Og det vil han gøre noget ved. Og planen er, at alle børn under to, eller alle drengebørn under 2 år skal slås ihjel. Løfte til Abraham, det er lige ved at gå i opfyldelse, eller det sker faktisk. Der kommer ham der i Abrahams afkom, som skal knuse slangens hoved. Han er blevet født, og så er der en konge, der vil sætte en stopper for det. Det skal ikke ske. Så derfor vil han slå alle drengebørn ihjel. Han nøjes ikke med at prøve at finde ham, det handler om. Så han tager lige alle de der drengebørn under 2 år og slår dem ihjel. Og heldigvis så kender vi historien og ved, at det lykkes for Maria Josef og Jesus barnet at flygte. Ironisk nok måske til Egypten, hvor de finder ly for det her barnemor og bliver, ja, hvad kan man sige, frelsesplanen er stadigvæk mulig, fordi ham der skal knuse slangens hoved lever stadigvæk. Det lille barn er der stadigvæk. Guds trofasthed. Hvad har det med det her at gøre? Jeg tænker, at jeg synes, det lærer mig, at der, hvor ting som menneskeligt set ser totalt umuligt ud, der fører Gud alligevel sin plan igennem. Og det løfte, som han gav til, ja, først til Adam og Eva, eller det var egentlig en dom over slangen, over djævlen selv, om at hans hoved skulle knuses, som han gentager til Abraham, til Isak og til Jakob. Jamen det løfte, det står han ved, uanset at det menneskeligt set ser fuldstændig umuligt ud. Han glemte det ikke, han holdt sit løfte, og han gennemførte den plan, han havde lagt. Det synes jeg er ret stærkt at møde fordi det viser mig, at Gud er tro imod det, han lover. Gud er tro mod sit løfte. Han fører sin plan igennem, selvom det menneskeligt set ser fuldstændig håbløst og umuligt ud. Så kunne man jo friste til at spørge, hvad så i dag, når vi tænker på vores liv og det at være menneske? Hvad er det, Gud har lovet os? Eller hvad er det, Gud siger i sit ord til os, som er et løfte, vi kan regne med, stole på og klynge os til som mennesker? Jeg har lyst til at nævne to ting som sådan en form for vidnesbyrd fra mit eget liv. Det første, det er Matteus 15, hvor der står et ord, som jeg på en og samme tid er træt af og glad for, kan man sige. Det er Jesus, der taler med nogle mennesker, og så snakker de om, hvad det er, der gør, at et menneske er urent. Og de snakker om, at de mener, at det er noget med hvad man spiser, og man får vasket sine hænder, og hvilken slags mad man spiser og sådan noget. Så siger Jesus han siger de her ord i kapitel 15, vers 19. Ti fra hjertet udgår onde tanker, mord, ægteskabsbrud, utugt, tyveri, falsk vidnesbyrd og bespottelser. Det er det, som gør et menneske urent. Hvorfor synes jeg, at det her vers både er godt og træls? Jeg synes egentlig, det er lidt træls, fordi det kan være vanskeligt, det kan være hårdt at opleve, at det her faktisk er rigtigt. Jeg synes, det kan være svært i mit eget liv at konstatere, mærke, opleve, at Jesus han har ret, når han siger det her. For jeg ville så gerne, at det skulle være anderledes. Når jeg synes, det er godt, så er det fordi, jeg oplever, at jeg kan genkende mig selv i det her vers. Og det er egentlig rart, at jeg ikke behøver at tænke, at det kun er mig, der har det sådan her. For Jesus han siger, at det handler om vores hjerte som mennesker, der er årsag til, at vi er urene. Med andre ord, så synes jeg, at jeg kan genkende mig selv i det, Jesus han siger her. Jeg kan genkende mig selv, fordi jeg må konstatere, at det også er mit hjerte, det er galt med. Det er mig, Jesus han taler om, når han siger, at jeg er en synder, der har brug for Guds nåde og Guds tilgivelse over mit liv. Og det er jo både godt og træls, eller hvad kan man sige. Det er jo i virkeligheden godt at vide, at det her det handler ikke om, at jeg er fuldstændig anderledes end alle de andre. Men det er faktisk en generel betragtning, eller en generel konstatering om det at være menneske. At når du er menneske, så er det en virkelighed, at dit hjerte ikke er intakt. Eller det er i hvert fald mærket af syndens virkelighed, som kom ind i verden helt tilbage ved Adam og Eva. Og menneskeligt set, så kan jeg have det sådan, at når det er sådan med mig, hvordan kan jeg så regne med at være et Guds barn? Jeg tror, jeg sammenligner det lidt med Israels folk i deres fangenskab, i deres slaveri, i deres umulige situationer på forskellige måder. Sådan kan jeg tænke om mig selv i forhold til Gud. hvordan kan Gud vil have noget med mig at gøre, når han selv siger, at mit hjerte er sygt? At mit hjerte er, at det er derfra, der udgår onde tanker, egoisme, mord, ægteskabsbrud, alle de her ting, som han nævner. Og når jeg så kender Bibelen som helhed, så ved jeg jo også, at Jesus han siger i sit ord, den der kommer til mig, vil jeg aldrig støde bort. I 1. Johannes 1, der står der, at han er trofast og retfærdig, så han tilgiver os vores synder og renser os fra al uretfærdighed. Ikke det meste, eller de pæne synder, eller hvad man nu kan tænke, men det er fra det hele. Det er fra al synd og al uretfærdighed. Og det er faktisk det, jeg klynger mig til. Det er det, der er mit håb som menneske. At det, Jesus han har gjort, det gælder for mig. Det gælder, selvom jeg må erkende, at Jesus han har ret, når han siger, at det også er fra dit hjerte, Søren, at der udgår onde tanker. Han rækker mig. Han vil gerne række dig sin tilgivelse. Lige præcis, fordi han elsker dig. Lige præcis, fordi han elsker dig. Nogle gange så kan man have perioder i sit liv som menneske, hvor man kan have en oplevelse af, eller følelse af, at Gud han er langt væk, og ting lykkes ikke i mit liv. Lidt tænker jeg, som Israels folk også kan have oplevet det, hvor bliver han af? Hvad bliver der af de løfter, han gav? Hvorfor sker der ikke noget? Sådan kan man også have det som menneske, og opleve, Gud, du må gribe ind, du må gøre noget, du må hjælpe mig i det her. Og også det her med møjer og besvær, som vi begyndte med. At livet gør ondt, at der er ting, der rammer, som jo er konsekvenser af det at leve i en syndfuld verden. Gud er langt væk. Livskriser, uforudsigelige ting, der sker, som gør ondt, og som vi ikke rigtig kan se os igennem, og som vi synes rammer os hårdt. Ind i det, så er Gud trofast. Han er trofast i det, at han vil tilgive, og han er trofast i det, at han vil gå med os igennem alt det, der møder os og rammer os. Så Matthæus 15, 19 er sådan en knage, jeg hænger min tro på. Selvom Jesus han ved, at det er sådan med mit hjerte, så siger han alligevel, kom til mig. Kom til mig. Du som er træt, bærer tunge byrder. Jeg vil give dig hvile. Så skal jeg nævne en ting mere. Og det er sådan også et lidt personligt vidensbyrd. En del af jer ved, eller måske de fleste, at jeg har boet og arbejdet i Peru, i Sydamerika, og i den forbindelse, så arbejdede vi med noget kirkearbejde, og nybrudsarbejde, og børnearbejde, og rigtig mange forskellige ting. Peru er et fantastisk land, og vi har rigtig mange skønne og fantastiske oplevelser fra vores tid der. Det er faktisk også fra Peru, jeg har min værste oplevelse. Og det vil jeg gerne fortælle om her til sidst. Og det kan jo måske være lidt mærkeligt, at jeg gør det, men det må I tage med. Men det er fordi, jeg faktisk midt i, at det er noget af det værste, jeg har oplevet, eller det er det værste, jeg har oplevet, så er det noget, der i sidste ende siger mig noget om, hvem Gud er. Måske har I hørt det før, det ved jeg ikke, men nu fortæller det, og så må I tage det som det er. Jeg var i et indkøbscenter, hvor jeg skulle købe købe noget tøj, faktisk. Vi boede ikke i den by. Vi boede i en by lidt oppe i bjergene. Og der kunne jeg ikke få så meget tøj, som passede til mig, fordi peruanere, de er ikke så høje. Så, men der i den lidt større by der, så, jeg ved ikke, det er jo ikke fordi, de var højere der, men der var lidt større udvalg i hvert fald. Så jeg var ude at handle en lørdag aften, og klokken 9:30, så skulle jeg hjem fra det sted, hvor jeg var henne og handle, som indkøbscenter der. Og så stillede jeg mig hen på et hjørne, og ventede på en bus. Og, og da jeg så stod og ventede på den her bus, så det man gør, det er sådan, at man egentlig bare sådan stikker hånden ud, og så stopper bussen, og så kommer man med der. Men der kom ikke sådan lige nogen bus, sådan lige med det samme. Og så stod jeg sådan og tænkte, okay, bob op, jeg vil egentlig også gerne hjem, men ventede sådan lidt. Og så til sidst, så blev jeg enig med mig selv om, jeg tager bare en taxa. Og det kostede lidt mere, men det er meget, meget billigt stadigvæk, så det var ikke sådan det, der skulle gøre det, så jeg tænkte, pyntskidt, jeg gør det. Og så kom jeg med den her taxa, og den kørte sådan, det tog sådan cirka 20 minutter at komme der til, hvor jeg skulle. Og han kørte også sådan en rigtig vej, men så lige pludselig, så kørte han sådan lidt en anden vej, og hvor jeg tænkte, hov, hvad går det ud på? Nå, jeg vidste så godt, at man godt kunne køre den vej, så jeg tænkte, det var nok bare det. Men så sådan lige efter, at han har drejet om to hjørner, så stopper han op, og så går de tre døre op i den her bil, jeg sidder i, og så er der tre mennesker, der sådan springer ind i den her bil, og det synes jeg ikke, vi havde aftalt rigtigt. Og der bliver jeg jo så klar over, at taxiføren, han er sådan lidt i ledtog med nogen, som ikke har gået i søndagsskole, eller i hvert fald har glemt, hvad de lærte i søndagsskole. Så de her mennesker, de har simpelthen planlagt, at den taxachauffør, hvis han fik en op, som så ud til måske at have nogle penge eller et eller andet, så skulle de have noget ud af det. Så det, der så sker, det er jo, at jeg sidder sådan der og bliver sådan skubbet ind i midten af bilen og får noget over hovedet, så jeg ikke kan se, hvor vi kører henne. Og sådan lige et kort øjeblik, så overvejer man jo, om man skal lege sådan Bruce Willis eller et eller andet, og begynde at slå med arme og ben, og jeg tror også, jeg havde en lille lomkniv i min lomme og sådan noget, men jeg tænkte, nej, det dur nok ikke rigtigt. Og missionen havde også sådan meget klare regler for, hvad man skulle, og man skulle bare føje dem, og man skulle ligesom gøre, hvad de sagde. Så det ender så med, at de finder ud af, at jeg har nogle hævekort i min pung, og dem vil de jo også gerne se, om de kunne finde ud af. Og da de så kommer hen til det sted, hvor der er sådan en hæveautomat, så siger de jo, nu skal du give os dine koder, og hvis du giver os de forkerte koder, så får du... så er det ikke så godt, eller sådan siger noget truende der. Og så da de kommer derhen til det sted, så finder de ud af, at der er kø ved hæverstmanden, så det ender med, at de faktisk kører hen til en af de der mænds hjem, hvor jeg sådan bliver gennet ind i det her hjem og skal lægge mig ned på en seng, mens de så kører afsted og skal hæve penge der. Og det er sådan meget, meget surrealistisk at være i det der, hvor man ligesom mærker, jeg har ikke kontrol. Jeg er overgivet i andres hænder, og det er dem, der egentlig bestemmer, hvad der skal ske med mig. Jeg snakkede faktisk en del med dem, og fortalte også om, hvorfor jeg var i Peru, og hvad jeg troede på, og sådan forskellige ting. Og så snakkede vi også lidt om det med Gud, og så er der en af dem, der sådan siger, ja, Gud han tilgiver alt, er det ikke rigtigt? Ja, jeg ved ikke lige, om det passer ind i den her sammenhæng, men det fik vi en snak om i hvert fald. Det går jo så sådan, at de får hævet nogle penge, og de kommer tilbage, og så kører de sådan lidt rundt med mig bagefter igen, for at jeg ikke sådan skulle kunne finde tilbage til det der hus. Og så skal jeg selv finde hjem, og så kunne jeg jo tage en taxa igen. selvom det ikke lige var det, jeg havde så meget lyst til. Men det, altså, når jeg fortæller det her i forbindelse med Guds trofasthed, så kan man godt tænke, hvordan oplever man Guds trofasthed i sådan en situation? Jeg oplevede faktisk, da jeg lå på den der seng, og igennem sådan det, der skete der, at jeg bad rigtig meget. Jeg bad om, at jeg må få lov til at se min familie igen, og jeg bad om, at det måtte gå, om ikke godt, så i hvert fald gå på en eller anden måde, det der skete der. Og selvom jeg er vestjyde og tænker, at mit rolige sind og temperament har haft en betydning, så oplevede jeg faktisk en enorm fred midt i det, der var meget ubehageligt. Og det tilskriver jeg egentlig det, at Gud han gav mig den ro og den fred, som jeg havde. Jeg var ikke bange, og jeg havde sådan egentlig en oplevelse af, at jeg var i Guds hænder i det, der skete. Og der tænker jeg, at midt i det, vi kan opleve som mennesker, som kan opleves vanskeligt og svært og hårdt, så har Gud givet os løfter om, at i alt, hvad der sker med os, så vil han være nær, så vil han gå med. Og går du gennem ild og vand, så er han med. Og jeg har så også sådan spurgt mig selv bagefter, hvad nu hvis det ikke var endt godt? Så kan man i hvert fald menneskeligt set godt have set en tragedie for sig, fordi at jeg tror, eller det ved jeg, det har hun sagt her bagefter, at min kone ville have manglet mig bagefter. Det siger hun. Og det tror også vores børn vil. Så på den måde så ville det jo have været en tragedie. Sådan menneskeligt set. For mig personligt, hvis det var endt med, at jeg ikke fik lov til at se dem igen, så tænker jeg jo i virkeligheden, at jamen lidt som, er det ikke Luther, der skriver det i en af hans sange der, og tager de vort liv, Guds ære, barn og viv, lad fare i Guds navn, den bringer det jer i gavn. Og det leder egentlig lidt tilbage til den sang, jeg startede med at citere lidt fra, om jeg havde alt, men ikke Jesus. Og der slutter den sang med at sige, men nu har jeg alt, ja alt i Jesus. Og når jeg ejer ham, jamen så er der ikke noget frygte. Så er der ikke noget, nogen kan tage fra mig. Fordi det er det største. Det er det vigtigste. Og det er det, der bærer. Det bærer i livet. Og det bærer også den dag, vi skal væk fra den her jord. Og det er blevet stærkt for mig. At ham, som vi sætter vores lid til, når vi tror på Jesus. Han er trofast. Han er den samme i går og i dag og til evig tid. Han er trofast, når vi falder, når vi svigter. Han er trofast i svære ting, og han er trofast helt ind til det evige. Og det giver tryghed at leve sit liv sammen med ham. Det giver tryghed og fred, fordi vi ved, at det bærer hele vejen. Ja. Gud er trofast. Sæt din lid til ham. Lad os slutte med at bede sammen. Almægtige og evige Gud, tak at du har givet løfter til dit folk. Tak at du gjorde det for mange tusind år siden. Tak, at du holdt dine løfter. Tak for de løfter, du har givet os. Om din trofasthed, din nåde og din tilgivelse. Gud, tak, at det holder i livets situationer, uanset hvad der møder os. Og tak, at vi ved, at det også holder den dag, vi skal væk fra denne jord. Amen.